Opaga hon, eta ongi etorri infozazpi irratiko entzule eta punko izale. Hemen azten da berriro ere kaleko movida punko irratxaioko beste edizio bat. Gabon. Opa, honen zule, martxoago eta zazpia da gaur. Aste azkenak gaueko amekak eta hemen gatoz beti bezala zuei Euskal Herriko punkoiaren honen askaintzeko asmotan.
Algunos problemas en mi vida, pero yo solo solucioné. Ahora solo soy un cadáver, aquí tirao a vuestros pies. Yo fui pan y me llamo Canuto, soy de Suazo y estoy orgulloso. Yo fui pan y me llamo Canuto, soy de Suazo y estoy orgulloso.
Opa, hon, entzule, hemen azten da kaleko moida punko irratxaioa, gaurko azteko, azte ontako irratxaioa, NPI taldearen, Barakaldoko taldearen, Jo Fui Punk abestiarekin hasi dugu, beraien maketan dagoena, baina berez, korrupzion taldearen adera, Barakaldoko bigarren punk taldearen abesti bat dena. Eta Barakaldo, gaurko irratxaioa, Barakaldori eskainiko diogu, Barakaldo Revienta, Historia Sekreta del Punk Rocken Barakaldo izeneko liburuari eskainiko diogu, eta bere egilea, liburu honen egilea, hementxe dugu, Gotzon, Gabon.
Epa, Gabon.
Zemot, Gotzon?
Ondo.
Gustora.
Bai, bai, bai.
Beti ez dela, kaleko mugida.
Bai, hemen beti gustora, bai.
Eskerrik asko, nik botatu ditudan lora hori konfirmatzea gatik.
Hala bai.
Bueno, lehenengo eta hain zoriona liburua gatik, asko postu ginen, eskuetan eukitzarekin eta jakitarekin kaleratu zela Barakaldoren inguruko, Barakaldoko punk rockaren inguruko liburu bat, asko postegea, lehenengo eta bain zorionak. Eta bestetik, ba hori, ba, hemen zaude, pixka komentatuko dugu irratxa joan zehar ba, liburua. Eta, ba, Barakaldori eskainiko diogun irratxaioa denez, ba horra zigea NPI taldearekin, eta ja zigea, ba ja, hasieratara bideratu gaitu ba, besti honek, eta ba, pixkanaka hasingo da komentatzen, baina lehenengo eta behin, ba, esan behar dugu, ba, liburu honen, bigarren edizioa ekarri diguzula gaur, bertan, eta pixka komentatu, nolakoak izan diren salmentak, eta gustura gelditu altzaren, o...
Ba, hori da, bigarren edizioa aurreko astean kaleratu zen eta gaur ekarri dizuet. Lehenengo edizioa, ba hori, bi astetan amaitu zalako. Nahiko harrituta gelditu ginen, Lareon Ale kaleratu genituen. Mm-hmm. Eta esan dugun moduan, ba, pare bat astetan ba, agortu egin zen.
Dedeteren eskutik argitaratu da liburu hau.
Hori da.
8 euroren truke, oso merke, hori ere aipatzekoa da.
Bai. Hori, bueno, DDT-ren politika hori da.
Hori da, hori
gauzak merke jartzea eta prezioak ezpuztea, ni erabat ados nago horrekin, eta gainera uste dute alde batetik justoa dela, eta bezaletik liburaren zat onuragarria dela, jende askok hori esaten du. Jo, eske taberna batera joan da, liburua erosi, eta ondino... garagardo bat edateko beste bueltatzen didate. Orduan, ba, nik uste dut ondo dagoela.
Bai. Eta orain beste Lareon Ale atera dituzu.
Hori da, beste Lareon, eta, bueno, aber zenbat irauten duen. Ja bigarren edizioak aprobetsatu dugu akats batzuk eta gozatxo batzuk zuzentzeko eta konpontzeko. Baina, bueno, pentsatzekoa da, bigarren edizio hau ja behin betikoa edo definitiboa izango dela. Beraz honek daukan abantaila da, ba, bueno, ba, Lareon hauek agortzen bat dira, ba, segituan eskatu daitezkela, ba, 60 edo 100 edo 10 edo nahi duzun kopurua egin egiten dituzte, eta bueno, ja plantxak eta jakinda daudenez, ba, hori oso azkarra eta askoz merkeagoa.
Eta nola ja, akatsik ez den egongo, ba,
hori da. Ja... Bueno, akatsen bat beti egongo da, ja, esan edut, ja, jo dezakegula azken edizioa, ba, definitibo hotzat, eta orduan, ba hori, ja, hemendik aurrera, suposatzen dut ez dala libururik faltako. Ba, hauek agortzen badira, ba, oso azkar eskatu daitezke liburu gehiago, eta orduan, ba, bueno, badakite orain arte, ba, hori, ba, problemak egon direla liburua eskuratzeko, esan dudan moduan, ba, bi astetan, erabat agortu zalako, taberna, Barakaldoko taberna batzuetan adibidez, ba, hori, ba, zerrendak eta dana, egin dituzte, ba, jendea joaten zan, eta, ba, apuntatu.
Ja, prioridadeak eta markatuta,
ja. Ja, lehenko gurean adibidez joan nintzen, ja, bigarren edizio atera zanean, joan nintzen taberna batera, eta taberna horretan, beste amar ale, utzi nituen, eta tabernariak zerrendatera zuen, eta 9 lagun zeuden apuntatuta.
Orduan jazta. Orduan. Ja, betezuen, orduan.
Baina hori, badakite hori, jende asko segonda lazain, eta jo, libururi gabe gelditu naiz, bueno, ja hemendik aurrera pentsatzekoa da, inorez dala. Osa, liburuarekin, liburuaz interesatuta baldin badago baten bat, ba, bueno.
Lortuko duela.
Hori, da aurrean zean, ba, ez dala problemarik egon.
Bueno, da, akatsa komentatu dituzu, akatsa asko ez zeukan. Ni behintzat konturatu nintzen hor azpitituluan, Barakaldo Horribienta azpitituluan, lehenengo edizioan 1979, 2010 jartzen zuela, eta orain, ba, berez, ba, 2010-ra, eta ondorengo ere kontatzen duzu, 12 arte edo kontatzen duzu.
Hori da.
Bigarrengo edizioan, baina 2012 azaltzen da hor portadan.
Hori da, nik liburua amaitu, ba, uda ostean amaitu noen, urrian edo horrelako zehozer orduan.
Akordatzen zean, nola, izugiroan elkarrezketatuak izan zineten izugiroa fanzinekoak hemen inigorekin, eta ean komentatzen zenuen, baina ari zinela idazten, da, baina hala ere guk ez genuen pentsatzen, hain azkar aterako zenuenik, behintzat azkar pasatu zait handik onerako denbora hori, eta nik ez duen espero hain azkar aterako.
Bai, nik ez dut orain gogoan noiz egin genuen elkarrizketa, baina nik ez dut ordurako, baina nahiko aurreratuta zegoela asuntoa. Hiru urte terdi eman dute hau idazten, oso erritmo lasaian, eta baina, bueno, baina apurka eta etenik gabe, baina egia da, bueno, ja momentu batean kontuak ja gorputza hartu zuela, ja volumen bat hartu zuela, eta orduan hasi ginen pentsatzen, jo, ba, honekin zer egin, ba, igual liburu bat, ez dakit zer badakin hor.
Bai.
Eta nik uste dute, bai, elkarrezketa egin genuen erako, ja nahiko horrela duta zegoela, eta ja, ari ginen pentsatzen, baina, gainera da, bakizu, osea, liburua historikoa da, baina printzipioz asmoa zan gaur arte ailegatzea, ez? Orduan, claro, bapatean, bapaten batek komentatzen dizu edo kontaktua lortzen dizu garai bateko talde baten norbaitekin, orduan badan atzeratzen duzu, ba horrekin hitz egin dezakezulako, yeah. Talkarrezketa, claro, denbora pasatzen den urrian movida hau inoiz ez denez gelditzen eta etengabe ari direnez talde berriak sortzen eta talde zaharrak desagertzen eta aldatzen eta gauzak etengabe gertatzen direnez, ba lusatzeak esan nahi zuen gaurkotu ere egin behar zala.
Ja, hori da.
Eta horban zan, hori, el cuento de nunca acabar. Bai. Eta ja esan nuen, bueno, pues ja amaituko dugu, ja jarri nuen EPEA, gero bete ez genuena, baina bueno, jarri nuen EPEA iazko uda, gero beste movida batzuk sortu ziren, eta zain, bueno, ja jarriko dugu 2012ko amaiera, eta ja kito. Eta badakigu oso batzuk kanpoan gelituko direla, de hecho, ba hori, pues, bi labete eskaz pasatu dira liburua inprentatik atera zenetik, eta dagoeneko ja gauza batzuk gertatu dira, baina bueno, hoiek, pues bueno, beste baterako.
Bai, bai, ez, ne ustez garrantzitsua muga jartzea liburu bat egiterakoan, ez dela ez da bukatzen, eta denbora alperri galdu ez, baina bintzat luzatu egiten da, eta, bueno, ba, bigarren edizioan edokan beste aldaketatxoa da, ba hori, ba, argazkiak lehenengo edizioan bukaeran daudenak, album bat bezala dago, lehenengo edizioa, bigarrengo edizio hontan, ba, atalka, dijoaze argazkiak, atalka zatituta.
Hori da, testuan zehar daude, sakabanatuta ez, daude argazken multzo bakoitza, dagokion atalean.
Hori da, hori da. Eta, esan dizua bezala, hobeto iritzizat, eta, ne ustez, bari, hobeto
ba, nik uste
atala dukatu eta irudiak horrekitza.
Hori da, hori da. Kapitulu bat irakurri eta justo horri dagozion irudiak, ba, irakurri berri dituzun taldeak eta diskoak eta ez dakit zer, ba, justo orduan txe ikusi alizatean nik uste dute hobeto dagoela.
Gainera argazkiak okerrez asko zurea dira, ez?
Batez ere
izuiroakoak.
Bai, batez ere azken urtetakoak. Bai. Garai batean hori askotan komentatzen dugu herrien eta horrela. Orain la hostia, o sea, joaten za, edozein kontzertutara joaten zara eta mundu guztia dago. Argazki kamara batekin, edo mobilarekin, edo argazki egiten, baina garai baten, eske pentsa zeina zan. O sea, argazki kamara, bueno, alde batetik argazki kamara bat edukitzea. Bai. Oal baten batek edukiko zuen gurasoena, edo bai, argazki kamara bat edukitzea, ez zan oran oso gauza normala. Eta are gutxiago kontzertu batera, eramatea. Jakinda, pues, gare baten kontzertuiek zelakoak izaten ziren, ez?
Bai, bai.
Orduan, bakarrik kamara eramaten zuten, ba, horretan aritzen zirenak, ba, Pablo Cabeza, eta pues, komunikabideren batean lan egiten zutenak, edo oso zaleak, eta oso irudi zaleak, edo oso argazki zaleak zirenak. Baina horregatik, garai hartako argazki oso gutxi daude, guk batzuk ba, berreskuratu ditugu, eta lortu dugu ba, batzuk horren artea literatu, inoz literatu zirenak, eta gauza polit batzuk badaude, baina egia esateko ja azken ama piko urtetako taldeen argazkiak, ba, bueno, asko zerrazagoa da lortzea, eta bueno, ba, eskatzen eta ibili beharrean, ba, nik pila bat neukanez, ba, normal, ba, nire artxibo, edo eizu giroa fanzinaren artxibotik tiratu dut.
Bai, bai, eta hola, copyrightak eta horratu dituzu, eta bai, bai, oso ondo dago. Bota, lehen komentatu duzu, ja, berriak ja aldegin zaitzula batzuk ja liburuan jarri ezin izan dituzun berriak ja badaudela, ja barakaldon.
Bai, bueno, adibidez zera, bueno, liburuan aipatzen da, distorsionen azken diskoa eta izan ezean taldearen diskoa, uste dut aipatzen da, seguru asko, ba, da, liburu hau ateratzen denerako, diskoiek ja kalean egongo dira, bueno, egia da, diskoiek ja kalean daude, disko gehiago dago kalean, badago, ai, orain zait burura izena etortzen, baina badago Cruces Gurutzeta, auzoko bai. Talde bat duela gutxi diskoa atera duena. Eta,
azken gaua ez.
Ez, azken gaua ez da, beste talde bat. Gero esango dugu.
Vale.
Hori, orain diskoa atera dute, eta ari dira ba, Bilbo inguruan, eta kontzertuak egiten apur bat diskori aurkezteko. Ba, dago nobedade, bueno, Putakaskake bateri aldatu du, adibidez.
Opa, Putakaska.
Hori da.
Gero... Beti ere aktibo, Putakaska. Bai, bai, beti ere hortxe.
Beti hor. Bai, lagun batek esaten zuen moduan, bueno, lagun batek ez, Meiz tabernan bazuen kartel bat, Putakaskaren... gitarra jolearen argazki handi bat zegoen justo parren atzean, eta jartzen zuen Manolo Obrero del Punk. Eta nik uste definizio hori oso egokia dala.
Putakaska
dira hori, punkaren obreroak, punkaren langileak. Osea, beti talde apal bat, talde sume bat, talde estatu osoan jodutenak, eta Suizan jodutenak, eta segurako disko sorta, bueno, potentea egin dutenak, ba, baina bueno, beti hor egon direnak, dozein taberna txikitan jotzeko prest, eta beti lanean, eta beti igual sarata askorik atera gabe, eta igual urte batzuetan, pues urtean bizpairu kontzertu bakarrik eginda, baina dabe beti egon dira hor, eta bueno, horregatik, bueno, jendeak kariño berezia.
Batipat Barakaldon, ez?
Bai, Barakaldon batez ere. Gero nobedade triste bat izan da, Meiz taberna itxi egin dutela, taberna mitikoa, kontzertu pila eginda han, eta izan da askorentzat, alako babesleku bat, nire lagun batek esan zuen, Meiz taberna zala munduko taberna bakarra, nun, edozein egunetan eta edozein ordutan sartuta ere, beti ematen zuen larun bateko goizaldeko ordubiak zirela.
Hor paisaia edo, paisaia hori, edo, musika.
Paisaia, giroa, musika, zoritxarrez itxi egin dute, orain, gabonen ostean. Eta albiste posgarri bat, eta guztut primizia izango dela, guztut jende gutxik jakingo duela da, Barakaldoko talde mitiko bat, Los Dalton, ba berriro, hasi direla ensaiatzen, hori lehenagotik bagenekien, baina bueno, ez genekien Los Dalton izena berreskuratuko zuten, edo beste izen bat hartuko zuten, edo, bueno, asunto da ja aurreko astean kartelak agertu direla Barakaldon, hori Los Dalton buskan kantante, horrek esan nahi du, ba, proiektuak aurrera jarraitzen duela, eta ia egia dan, eta ia ba, Los Dalton berriro ikusteko aukera dukagun, edo inoiz zuzenean ikusi ez dutenek, ba, berriro, ba, lehenengo aldiz ikusteko aukera duten.
Bai, bai, guk adibidez, bai, 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 bai. Gainera, beraien ba, bestiak gero entzungo ditugu, oso preziatua dira jende askoren artean. Eta hori, ba, hori berriak postega berri hoien inguruan, ezin izan dituzu horret liburuan sartu, baina horrela xe da, gotzon, ez da ze pasatzen. Beste norbaitek hartuko du egunen baten hemendik egun urtera o 50 urtera, ba hori, dokumentatzen lan hau edo ikusiko dugu. Zuk momentuan Barakaldoko punk mugimendua edo punk rock eskena, nola ikusten duzu? Orain nola berriak eta aipatu ditugun?
Bueno, denetarik dago, da gauza guztiak bezala, segun nola ikusten dan. Mugimendua badago, taldeak etengabe sortzen dira. Azken urteetan gainera, bueno, ba, talde berri asko sortu da, ba, apur bat zerean, eliburan aipatzen direnak, Latigazos, Los Roñas, ez dakit...
Bai, Porko Bravo gere hor segiten, no?
Bai, eta Porko Bravo gainera nahiko maila altua lortzen ari da, nahiko estatuan ari dira jotzen, eta nahiko gainera Espainiako aldizkarietan oso ondo jartzen dituzte, eta horrela...
Pleonakis Plektoze jarraitzen dute?
Bai, jarraitzen dute. Orduan, bueno, mugimendua badago. Ni apur bat kezkatzen nagoena da talde asko daudela, ba, talde horietako askotan, ba, aurpegi berberak ikusten ditugula, eta gehienak, ba, 20 urte, baino gehiago dituztela, eta ez da ikusten holan gazte askorik. Gazte batzuk badaude, eta talde gazteak badaude, Bazio edo Azken Gaua, baina bai ikusten da hor belaunaldien eten bat, nik uste dut beste leku batzuetan antzeko zerbait gertatzen dela.
Bai.
Barakaldon nahiko bitxia da, baina azken bola honetan adibidez, ba, hip hop, rap eta horren inguruan jende pila dago, nik, bueno, ni egia esateko ez nago oso jantzita estena horretan, baina adibidez duela gutxi Barakaldon alako jardunaldi moduko batzuk egin dituzte, ba, bideo batzuekin eta mai inguru batzuekin eta kontzertu batzuekin, eta ikusi ahal izan dugu, ba, hori, ba, Barakaldon jende pila talde pila dagoela estilo horretan. Berba da, bestakit, gazte, ez dut esango gazte entzat, baina gazte batzu entzat, pues igual, soinu hiek erakarrarriagoa gira, edo ez dakit, batek daki. Baina nire apur bat pena ematen dit, ez? Tradizio hori galtzea, ez dut uste galduko danik, baina badinotzut. Momentu honetan nik akatxe do pega hori ikusten diot Barakaldoko
gaztenari. Gazteak ez daudela, ez gazteak.
Hori da.
Hogeita marretik orako jendea da.
Hori da.
Bueno, belaunaldi eten bat orduan.
Bai, dena den, bueno, gero sorpresak hartzen dituzu, ez? Ez daki, Pepinorekin komentatuz batzutan, ba, Barduliaren kasua, eta ez daki zer, berak, adibidez askotan komentatu, bueno, inoiz komentatu dit, justo, berak pentsatzen zuenean, bueno, movida ja apur bate gainbera zetorrela, eta, ba, batean gazte pila, eta talde berri pila sortu zala, orain igual, badiru di berriro apur bate, ez dakit, gauzak beti, gauzak ez dira linealak, beti, ba, bueno, boladak eta boladak egoten dira,
bai.
Bolada hobeago batzuk, bolada txarrago batzuk, espero dezagun aurrerago, ba, bueno, este bolada onak izatea. Ni momentuz ez nazke jatzen, ondo pasatzen dugu, kontzertuak baditugu, talde divertigarriak eta baditugu, eta ba, ikusten dut kejatzeko motiborik ez daukagula. Baina, bai, apur bat, belaunaldien arteko eten horrek, bai, apur bat kezkatzen dagoela.
Bueno, oso ondo, pixkata aktualitatea komentatu duzu, liburuaren ondik nolakoak pixka komentatu ditugu, eta orain, ba, hortxe joango era, bunkerreko generaziora eta bunkerraren aurreko generazioa bete-betera Barakaldoko punk estandaren bete-betera joko dugu, eta, bueno, aipatu bezala jarri dugu NPI taldearen iputaidea, ez?
Bai, hori da, hori da.
Taldearen maketako hirugarren abestia jarri dugu, Jo Fui Punk izenekoa, eta hau korrupzion taldearena.
Hori da, korrupzion taldea izan zen, bori, ba, talde historikoa izan dezakegu, Bizkaian, batez ere Ezkerraldean eta Desente jozuten, etorri ziren Gipuzkoara jotzera, kontzerturen bat egin zuten Javi Destruyeren bitartez, Javi Destruyeren, bueno, Javi Destruyeko oso harreman ona zeukan haiekin, ezagutu zituen, jakin zuen, ba hori, Barakaldon, bazokola punk talde bat, zeiten ari gara, laro gehi, ba urte haietaz, ba justo, ba, Gipuzkoan, ba, doble zero, gero rip izango zirenak, eta lehengo taldeak esortzen ari zirenean, ez?
Bai.
Eta orduan, ba, konexio horri esker, ba, Gipuzkoan ere jozuten korrupzionekoek, nik behin baino ez nituen ikusi.
Gipuzkoan?
Ez, nik Barakaldon ikusi nituen, laro gehieta iruan, uste dut zen zala, Las Bulpes eta La Ubi irekin. Eta ripekin, rip etzeuden iragarrita, baina justo aurreko bezperen uste dut egon zirela La Jaulan jotzen edorela, eta egon ziren publikoaren artean, justo nire ondoan zeuden, ni umemoko bat besterik ez nintzen, eta nengoen lehenengo lerroan esiari lotuta, esi, bak izue,
bai, baya,
esi, baia hori, hori da, ba, horietako bati lotuta, eta nire ondoan zeuden punki batzuk superaltuak, hori superaltuak irutzen zitzaizkidanak, eta
bueno, serios. Entzulari izan behar dugu zu orain ere etzeala oso altua.
Hori da, hori da. Gara hartan, hori da, gara hartan umemokoa nintzelako, eta gaur egun ez eta ezi, ba, bueno, asko, ez gara ezi, edo azi.
Azi,
ez gara asko azi, baina. Hori, nire aldamenean bat zuen, punki batzuk oso altuak, ez nire super altuak ebitzen zizkenak, eta serio, eta era kontzertu amaitu eta salto egin zuten, igo ziren, eta egitako batek zen, bueno, somos los rip de Mondragón y vamos a tocar unas canciones. Eta iruz palaua besti jo zuten, eta danok gelditu ginen, ba...
Akojonatuta,
hori da,
arrituta.
Hori da, hau bete hortz.
Hori.
Ja, zan,
zur eta lur.
Hori da. Eta urase izan zen, nik korrupzion ikusi nuen lehenengo, bueno, aldi bakarra.
Bai.
Gero desegin ziren, etzuten gara hartan etzen nahi, ohikoa, pues hori maketa grabatzearena eta hori guztia. Orduan, bueno, maketarik etzuten grabatu, baina bueno, bere korrupzion taldea zen Zuazo auzoko talde bat, eta Zuazo auzo horretan, nire auzoa ere badena.
Hori da, aipatzen duzu baita ere.
Ba, auzo horretan, ba, zeuden, bueno, beste batzuk, beste gaztetxo batzuk, baiekin ibiltzen zirenak ez dakit, hoiek, gero beste talde bat egin zuten NPI, orain entzun duguna, 85ean edo sortu ziren hoiek, eta hoiek, ba, bueno, ba, taldea egin zutenean, ba, korrupzionen abesti batzuk berreskuratu zituzten. Hoietako bat, lehen entzun duguna, Jo Fui Punk, prinsipioz, bueno, Sid Viciousi eskeinitako abesti bat, NPI urte askoan desagertuta, egon ziren, duela 5 urte berriro, agertu ziren, eta proletzatu zuten, ba, maketa hau grabatzeko, eta fijatuko zineten, hori, letran, bueno, alda, Sid Vicious aipatzen dutela, baina baita ere, Yo fui punk y me llamo Canuto, soy de Zuazo y estoy orgulloso, esaten dute. Hori da, bueno, hori da bereiek egindako letraren aldaketa bat, Canuto izan zalako, ba, Barakaldoko Zuazoko, beste punk historiko bat, mitiko bat, ba, duela urte batzuk hil zana. Eta orduan, ba, NPI-koek abestia grabatu zutenean, ba, korrupzionekoei omenaldia egitez aparte, ba, erabak zuten Canuto hori ere omenaldi txiki hori egitea. Augustia, igual, gehiagin roetzen, ez, pensatzen dute kontuileke komentatu berdila, bestela, claro, jendeak entzuten badu jo, soy Canuto, soy de Zuazo, ba, gauza baiek igual ez ditu ulertzen, eta besterik gabe.
Bai, gaur hitz egiteatu bat zaizu, gotzon, lasai. Da hori, korruptzioen aurretik 091, lehenengoa, ez, edo dokumentatutako lehenengoa, seguru lehenengoa dela.
Hori da, beti komentatzen da, Bizkaiko lehenengo punk taldea esan zen, Eskombro, izeneko bat, hoiek portugaletekoak ziren, bizpairu kontzertu egin zituzten, gero taldea desegin zan, eta haietako bat, Seni, portugaletekoa zana, baina gero, hori, bueno, da, hori ere hile egin zan, eta izan da musikari bat, bueno, talde pila batean joduena, heavy talde askotan, eta horrela, Eskorbutorekin ibili zan, Eskorbutoren lehenengo formazioetako batean, Seni ibili zan, ba, justo Eskombro desagertu ondoren, Seni juntatu zan, Barakaldoko hiru lagunekin, Lutxan aldeko hiru lagunekin, eta hori, 091 taldea sortu zuten, eta hori izan zan, badino, zuet, hori, lehenengo taldea Eskombro izan zala, baina 091, Eskombro etzan oso ospetsua izan, 091 ere etziren oso ospetsuak izan, baina behintzat, ba hori, jo zuten La Casillan, La Banda Trapera del Riorekin, kontzertu mitiko batean, eta horiegatik behar bada, ba, ezagunagoak dira, gainera gara jartan, ba, bueno, claro, la trapera zan, ez? Eta jende asko joaten zala trapera ikustera, eta gore egun ondino, pues, badago jendea kontzertu hura ikusi zuena, eta beraz, 091 horekin akordatzen dana.
Hor, Euskal Rock Erradikalaren inguruko dokumentaletan, eta ez naiz akordatzen egin ze dokumentaletan, baina akordatzen naiz Roge Blasco edo horrelakoren bat azaltzen dela, horrelako kaporen bat, eta komentatzen duela lehenengo taldea 091 izan zela Barakaldon, eta behintzat 091 jartzen dute hor lehenengo pieza bezala, Eskombro ez dut behin ere entzun, baina 091 bai.
Bai, Eskombro bat dinotzu, eta izan zan 091-ren aurreko zer bat, igual, oso bilbide motza egin zuena, 091-ok ja, enaiz eta gutxi jo, ba, bilbide luzeagoa urte gehiago iraun zuten, eta ezagunagoak izan ziren, ba, hori, ba, la traperarekin jo zutenez, gainera koratzen ez, adibidez, la traperaren kontzertu horren kronika luze bat agartu zela gara hartako aldizkari baten, Sal Komun, deitzen zana, estatu osoan banatzen zana. Orduan, ba, hori, agartzen ziren, 091, pues, agartzen ziren Bartzelonako aldizkarietan, eta horrela, orduan, ba, bueno, beste proiektzio bat ukizuten.
Oso ondo, ba, hortik astengea, 091, korrozion, baita ere horri Isidoro izu kolekzion de puertas plegables, oso izen berezia, horrere astezaigo horre talde hori, gero tendentzia markatuko duena, beste talde, ba, baita ere etzuna ezer utzi, ez, grabatuta, edo bai.
Isidoro bai. Utzi zuen, bueno, maketa batzuk utzi zituzten, eta gero abesti bat, rekopilatorio batean, bilduma batean.
Barakaldori erreferentzia egiten dionen bat?
Ez. Horin, ez dut gogoan, nahiko diskoa raroa, oso gutxitan ikusten, eta gainera, nik inoiz ikusi dut hortik alako hoietako zera, ba, zoketan eta horrelako mobidetan, eta nahiko garesti saltzen da gainera. Baina bai, abesti bat utzi zuten grabatuta.
Vale. Osondo.
Sintonia independiente uste dut izan zala.
Sintonia independiente.
Disko kolektibo edo bilduma horren izena.
Vale. Ta, hasiera hoien ondoren, oinarri horren ondoren, Barakaldok punkak horra, hasi egintzen horre lehenengo adibideak ematen, lehenengo taldeak, eta gero ja dator baitaren liburuan bigarren atala den Bunker Generation izeneko atala, eta hemen dokumentatzen duzu, azaltzen duzu, baina ez tanda ikaragarria, eta esan bezala hor bunkerraren sorrera eta lokalak taldeek ba, ensaiatzeko lokalen ba, hasiera edo bintzat sorrera hori, bunkerraren sorrera hori. Aipatuko baita ere, pixkat, komentatzen duzula, taldeak komentatzen da parte, beraien ibilbidea komentatzen da parte, kontekstualizatzen duzula, garaia, ba, azaltzen duzula ze giro sozial, politiko eta ekonomikoa zegoen garai hartan, hori ere oso ondo dago irakurlea ba, kokatzeko, eta garai hartan asko hitzegin, garai hartago ezkerraldeari buruz asko hitzegin izan da, eta baita ere ba, pentsa dezakegu Barakaldok ere itxura hori errepresentatuko zuela, ezkerraldeak orokorrean aurkezte zuen ba zea hori, ez? Islada hori.
Ba, hori da. Gertatzen da zuk esan duzunena, ez? Asko hitz egin dela horretaz eta batzuetan ematen du, pues hori, apur bat ez dakit betiko topikotan erortzen garela, baina eske egia da, eske egia da, eske ala san, o sea, hirurogeita marreko hamarkadaren amaieran egin zan Bilbon alako kongreso moduko bat, ingurumenaren inguruan eta ezagizer eta akoratzen da ze bat txosten batzuk egin zituztela eta horretan aritua edo espezialista edo oso jakintzua zen tipo bat, amerikar bat etorri zen eta horrek esan zuen
bai.
Ezkerraldea zala el museo de los horrores urbanísticos
bai, bide komentatzen duzu liburuan
eta ezke benetan ala zen, o sea, ez da ba, hori, o sea, ba, txabolismoa eta inolako plangintzari gabe eraikitako auzoak eta eske gauzo hiek
dana grisa fabriketako kea
hori da, o sea, hori guztia hori izan, o sea, eta horrek bere isla bazeukan jendearen bizimoduan eta jendearen pentsakeran eta jakina jende horrek gazteek adibidez ba zerbait egiten zutenean musika kasunetan ba normala da, normala zan hori islatzea. Gaur egun ez dakit, igual horrelako gauzak esatea, pues igual ematen du gehiegikeria dela, baina eske ez da inolako gehiegikeria, Barakaldon hildakoak egon dira kutsadurarengatik edo azufrearen eskapeak egon diren, ihesaldiak egon direnean, nik gogoan dut, hori, ba polizia municipalaren kotxeak errontegi auzotik gora eta bere ibiltzea eta megafoniatik esan ez jendeari mesedes etxetan gelditzeko eta leioak isteko ba hori, ba Sefanitron edo Rontealden edo ba eskape bat egondalako eta ikustea eskape hori, ikustea hori, odei hori zikin hoiek. Orduan hori da, osea horrelako gauzak pues egiazkoak izan dira eta bueno, orain mundu guztiak esaten du, ez? Hori guztia aldatu dala, ez dakiz zer, badakin hor.
Baina, seguro nago ez dela aldatu. Paisaia aldatu da, ez?
Hori da, paisaia aldatu da.
Baina hori, horre, ne ustez asko iraungo du horre. Tradizio, taller, fabrika, tradizio horrek, hor asko iraungo du.
Nik uste du, bai, a ber, argi dago,
ba, horren, guztia, ba, horren ondorioak eta hor jarrituko du.
Hori da, hori guztia aldatu nahi izan zuten, ez? Gero rekonbertsio industrialaren prozesu hori etorri izan, fabrikasko itxi zituzten. Nik beti esaten dut horrekin, mundu guztiak esaten du hori etorkizuna lapurtu zigutela, eta etorkizuna hipotekatu zigutela. Mm-hmm. Hori guztia egia da, baina etorkizuna lapurtzez aparte nik uste dut iragana ere lapurtu zigutela. Zi hori izan gure kultura, hori izan gure tradizioa, hori izan gure bizimodua, gure izakera eta hori ere lapurtu nahi izan ziguten, ez? Bai. Eta horren trukean basaldu nahi izan ziguten beste eredu bat. Zerbitzuen hiria izatea, ba saltokiak,
hortan bihurtu da Barakaldo, hortan bihurtu da, ez? Hori
bai, baina hori da. Nik uste dut eredu horrek ere ba azkenean porrot egin duela orain krisiarekin.
Bai, bai.
Eta hori da, osea, egin nahi izan dute zerbitzuen hiri bat eta zerbitzuei dedikatutako hiri batean hiritarrak ez dira hiritarrak baizik eta zerbitzariak eta zerbitzari nahi izan gaituzte, baina horrek ere ba bueno sosoka motza eduki du eta orain etorri den krisiarekin ba nik uste dut apur bat pikutara joan dala batez ere hori alkateak eta agintariek eta askotan esan dute ezkerraldea eta Barakaldo asko aldatu dala, ba, gauza batzuk itxura esaten duzu moduan, ba, aldatu da, baina ez dakit, langabezaren tasak adibidez gaur egun dira 80ko hamarkadan zeudenak. Orduan alde horretatik ez dakit benetan gauza batzuk aldatu ote diren, edo gauza batzuk ez dakit, betiko gurpilari ari garen bueltak emoten.
Bai, hori ala da. Hor langabezaren tasaren atazea, hori ala da. Geo igual, horrek ere baduka industria hiri bat izatetik, zerbitzuen hiri bat izatera, ba, bi, zea horrek, aldaketa horrek edo bintzat moldaketa horrek, eraingo zuen baita ere, ba, gazteak aldatzean. Eta komentatu duzu, ba, orain gazte punk musika gustatzen zaien gazte gutxi daudela, eta askok ba, hip hopa eta rapa eta beste musika batzuk bari ba, dituztela gustoko edo erakargarri. Eta ne ustez hor garrantzia handia du horrek, rekonbertsio horrek, eta orain ba, gazteak ba, zer duten erakargarriago. Ne ustez hori oso garrantzitsua da, eta gero ba, topiko asko sortu dira Barakaldoren inguruan, ba, tuniñeroak edo bai. Zera, pijoak,
el Jonan
de Baraka, eta hor topiko asko sortu dira Max Tenterra, eta horrek ne ustez eragina izan du, rekomertzio horrek.
Ba, bai.
Eta punk musikan ere eragina du.
Bai, baina hori da, osea, nik uste dute bai, eredu bat inposatu nahi izan dutela, eredu ekonomiko bat, jakina eredu ekonomiko guztiek badukate eragina gero aisialdian eta kulturan eta eredu horri lotuta, ba, kultura mota bat bultzatu nahi izan dute, alde batetik espektakulu handiak, beken egiten diren kontzertu handi hoiek eta rockstar aretoa eta kontzertu arestiak, izarrak, kanpoko izarrak ekartzearena, makrospektakuloa, musika komertziala, ez dakizak enor, baina berriro diot, horrek, ba, azken lau bost urteotan porrot egin duela. Bek, orain albiste da, ba, sekulako diru galerak dituztelako, eta nik uste dut horrerantzean, ba, bueno, ba, horrelako makro espektakuluak, ba, gutxiago ikusiko ditugula, Justin Bieber, ez dakiz zintzen hori, baten bat hori etortzeko asan, eta azkenean ez datorriko, ba, horrelako problema bat egondalako. Beste albiste bat agertu da rockstar aretoaren inguruan, hori seguru asko udarako itxi egingo dutela, eta han azoka edo saltoki mordo bat edo egingo dutela. Nik uste dute, ba hori, eredu ekonomiko bat bultzatu nahi izan dutela, eredu ekonomiko horrekin batera, eredu kultural bat bultzatu nahi izan dutela, baina horrek ere
ba, porrot egin duela, porrot eta egin. Porrot horrek ba, eragina izango duela, ba, izango duela baita ere, ba, gazte mugimendu eta gazteak ba, nola espresatuko diren, ez, etorkizunean.
Ba, nik uste du baietz, bai. Nik uste du baietz, hori ikusteko dago, baina nik uste dute horrek eragina izango duela.
Ta ikusiko dugu, ta orain 40 minutu hitz egiten egon garen ez, hasiko geha, bo, hasio, bai, hasiko geha musika entzuten, pixka-pixkat, eta, bueno, gamen ekarri dituzu, hori, alde batetik NPI entzun dugu, eta bestetik Miserables taldearen abesti bat, eta berago entzungo dugu.
Oso ondo.
Paranoia izeneko, zuzeneko bat.
Bai, da Gurutze Tauzoan egindako zuzeneko bat, nahiko zuzeneko gora beratsua, bomba mehatxu bat egon salako, orduan polizia agertu zan, eta esan ziren kontzertu bertan bera usteko, ez zuten utzi, hoiekin batera distorsionek ere jo zuen, distorsionen partean, ba, entzuten da, ba, Josuk nola esatzen duen, ba, ez gara joango, eta ez dakit zer, ba, kinorta. Bueno, nahiko, gare hartan kontzertuak horrelakoak ziren, beti oso gora beratxuak eta denetarik gertatzen zen. Orduan, bueno, soinua ez da oso ona horregatik, ez uzeneko badalako, baina nik uste dute, bueno, dokumentu gisa, ba, ondo dagoela.
Bale, ba, bera bentzungo dut, arnazatxo pixka hartuko dugu, bale, goton?
Oso ondo.
Venga, ontxarte.
Esto da calambre, eh? Ahora viene una canción que es una paranoia. ¡Paranoia! ¡Paranoia! ¡Eso va a acabar a caldo! ¡Al que va a acabar ello!
Hortxe, kalambre artean entzun ditugu Miserables eta Paranoia bestia zen hori. Hemen txagode, ia amabiak laurden gutxi direnean, infozazpi irratian, kaleko mobida punko irratxaioan. Eta bueno, ba, Miserables bunkerreko generazioko taldeetako bada, beste talde askoren artean. Hor Bunker Generation atalaren ondoren, beste bi atal ezarri dituzu, ba, hirugarren atala da lau talde esanguratsuenak biltzen dituena, Jo Soy Julio César, Distorsión, Parabellum da Puta Kaska, eta gero aparte beste atal batean, ez ezagunak talde ez ezagunagoak direnak, aipatu dituzu, hor tartean, NPI, Audiencia Nacional, Postura 69, Inactivos, Trapuzarrak, Comando Vaticano, Mierda Radioactiva, Miserables, da tartea mapleonak esplektoz ere bai. Eta hori, aurrera goaz, pixkanaka, distorsioa ega entzuten fondotik, taldea hundietako bat, ez? Ezaguna, oso ezaguna, orain dela gutxi 20 temazo zitzeneko diskoa atera duena, bir grabatu dituzte abesti onenak, edo bintzat, hogei abesti. Puta Kaska ere hori aktibo dagoen talde bada, ari da disko berriren bat prestatzeko asmotan, Puta Kaska? Edo...
Nik dakidala, momentuz ez.
Ez.
Ari dira kontzertuak egiten, duela gutxi hori, ba, jozuten hori, Mejiz Tabernaren esan dugun moduan, ba, hori, desagartu zen, eta orduan, ba, azken aste bat egin zuten egunero, iaia egunero kontzertuak egiten, eta, uh-huh. Eta Puta Kaskak jozuen. Eta hori bateria berriarekin, ba, ari dira berriro... Ba, kaina sartzen, eta ba, Santanderren ere, Santander aldean jo dute. Nik uste dut orain bateria berriarekin, ze, klaro, lehengo bateria ganso, ba, talde askotan zegoen, horrek beti ba, baditu ere mugak, orain kalborekin nik uste dut bultzadatxo bat emango diola horrek taldeari, eta aber animatzen diren zeuzer grabatzera.
Entzulari gomendatzen diogu, lau talde hauek entzutea, bati bat Barakaldoko punk rock musika ez badu zautzen, ba, entzutea, bat, adibidez hori Puta Kaska entzuten nahi gehala, goez, Puta Kaskaren inguruan hitz egiten nahi gehala, ba, gomendatuko diogu diskoa, bat, zuzeneko diskoa, adibidez, Salut y Punk Geat, izeneko diskoa horre Eskorbutoren...
Hori da.
Ze kontzertu zen ura?
Josu Eskorbuto, Josu Espositoren omenez, egin zenean hori omenaldia Santurtzin.
Hori da.
Ba, Puta Kaskak jo zuen, gero konturatu ziren grabazioa oso ona zala.
Da kalerat egin zuen.
Hori da, kalitate aldetik, senyore aldetik oso ona zala, orduan hori, apur bat estudian, apur bat masterizatuta horrela, eta kalerat egin zuten.
Eta liburuari izena ematen dion, ba, Barakaldo Revienta, Puta Kaskaren...
Hori da.
Zea da, abestia da. Eta baita rekomendatzen digu Verano del 86 izeneko abestia entzutea, hor zuzeneko hortan dagoena baita ere, oso polita berezia abestia, da ez dena editatu orain arte.
Hori da, abesti hori berez estudioan ez dut inoiz grabatu, bakarrik hori agertzen da zuzeneko grabazio horretan, baina bai oso abesti ni bentsat entzuten dut bakoitzean, ni jartzen ez, olio ipurdia jartzen zait, bai oso letra oso berezia.
Bai. Gero bestetik Parabellum, hau nork ez du zautzen Parabellum taldea, egozen txosnatan entzun dezakezu Parabellum. Eta ero, Jo Soy Julio César Igualda ez ezagunetakoa, lau talde horietatik ez ezagunena, nik ezagutzen nuen beraina besti hori, en Bilbao izenekoa, takit nun entzun nuen lehenko aldiz.
Behar bada MCD edo Makarrada, ez dakiz bietako zeinek, baina berzio bat egin zuelako. Abe. Eta igual horri esker, baina bai, en Bilbao, bai, bere gaianeko abesti ezaguna izan zen, bai.
Bideoklipa eta dena grabatu zuten, hor, bai. Gero ibilbide, ba, desberdina edo izan du Jo Soy Julio Cesarrek, ez da hain punk klasikoa izan, edo, bueno, lehenengo punk, Barakaldon jorratu den punka, gehien bat klasikoa izan da, edo bintzat Sex Pistols edo hasierako punk 77 estanda hortatik sortutako punkaren.
Bai. Argi dago, bueno, garai hartan, ba, jendeak entzuten zuen hori, izan alde batetik, ba, 77ko taldeak, batez ere Pistols, Clash eta Ramones, osea, betikoak. Gero hori, 82ko hori punk ingelesa, ba, Exploited GBH eta taldoiek oso ezagunak ziren, eta gero nola ez, ba, gero eta gehiago, ba, Eskorbuto, Zikatri, Rip, eta horrako taldeek ere eragin handia izan zuten. Josi Julio Cesarren kasuan, abura desberdina da, ba, bueno, beste gustu batzuk eta beste influentzia batzuk bazituztelako, eta beti izan dira jende bat hori oso irekia, ez, oso leku askotatik edaten zuena, eta garai hartan ba ez dakit, ba Buzzcocks edo Heartbreakers edo horrelako talde Undertones eta horrelako taldeak oso jende gutxi ezagutzen zituenean, ba, beraiek ezagutu eta haien bertsioak egiten zituzten. Radio Birman adibidez, ba, ez dakit, nik lehenengo aldiz Radio Birmanen berri izan nuen, haietako batek utzi zidalako horren grabazioa, 84an edo 85an, hau da, Radio Birman inork ezagutzen ez zuenean. Orduan, hori ere beraien musikan nabaritzen da, ez? Ba, beste eragin batzuk eta beste zer batzuk badituzte. Baina nik uste dut horren azpian badagoela punk sentimendu.
Bai, hori argi dago, bai. Gomendatzen diego entzulari Jo Soy Julio Cesarren en Bilbao entzutea, eta lehenengo diskoa onenetakoa, onena dena, ez? Talde askotan pasatzen da hori, lehenengo diskoa onena da, eta gero igual, ba...
Onena edo bentsat punkena, hori argi dago, hori. Gero beste bi diskoak, bueno, ba, beste eragin batzuk, beste gauza batzuk experimentatu nahi zituztela, eta bueno, niri gustatu egiten zaizkit, baina badakit igual... oso punk zalea denarentzat, ba, igual ez direla diskorik gomendagarrienak. Baina lehenengo diskoa nik uste dute edo zein gustatu alzaiola, ba, musika kaineroa gustatzen mazaizu.
Oso ondo, gero 80garren hamarkadara pasatzen gara, Los Daltonen letra zati bat duzula talaren izenburu, En Barakaldo soñek eto era un bizio y al fin desperté.
Hori da, apur bat hori gertatu zalako, ez? 80ko markadako hori estanda horren ostean, eta dana oso polita da oso, da, zelago kontzertu egiten ziren, eta gainera jendeak zelago goak zituen, gauzak egiteko, eta gauzak antolatzen ziren, apur bat liburan aipatzen direnak, ez? Asamblea hori talde...
Asamblea de Majares,
taldeen asamblea da.
Eta beti... udaletxearekin zuten betiko borroka hori edo...
Bai, hori, behin hori, pleno bat egiten ari zanean, ba, asambleakoak araz hartu ziren, segulako borronka montatu zuten, eta horri esker lortu zan bunkerra zan hori kiosko, musika kiosko baten azpiko zera, dana porlan eskoa zen, ez ba horregatik esaten zioten bunkerra, eta lokal hori utzi zieten, ba, hori, ba, segulako borronka montatu zelatoko, eta ia horrela isiltzen ziren. Asamblea horrek gainera, bueno, harreman handia zeukan jai batzordearekin, jai batzordean sartuta zeuden, horregatik normalean taldeek beti txosna jartzen zuten jaietan, eta bueno, txosna gura esan, segurako deskalabroa, eta baina horri esker adibidez, ba, claro, gero kontzertuak antolatu behar zirenean, ba, Barakaldoko taldeek beti jotzen zuten, baina gainera, nolako taldeak ekarri proposatu behar zanean, ba, beraiek ziren taldeak proposatzen zituztenak, eta horregatik 82tik 88ra, ba, Barakaldo jaietan jo dute Dr. Feelgood, Exploited,
Dr. Feelgood gozuen, bai,
Dr. Feelgood, Ukasubs, Sinestro Total, Peter and the Steel Babies, o sea, talde askok jo dute, baina, o sea, gero askotan etorri direnak edo behin baino gehiagotan ikusteko aukera izan dutenak, izan dugunak, baina garaia hartan etzan hain ohikoa herri baten jai batzuetan, ba, Ukasubs egotea adibidez, ez? Eta edo Negazione, jarkore, Italiako jarkore talde bat. Ba, hori izan, ba, hori, ba, asanbladan zegoen jendea jai batzordean ere bazegolako edo harreman azukalako edo hor eragina bazuelako, eta badin otzuet, ez? Ematen zuen movida hori oso polita zala, oso, baina gero, klar, hasi izan gainberaka da.
Rekonbertsioa, hori aipatua, garai aldaketak,
droga ere oso gogor sartu zan, ba, jende asko engantxatuta galditu zan, edo hasi izan, sori, ba, bizitak egiten psikiatrikora edo espetxera edo eta bai egon zala alako momentu bat non pues, ez dakit, jendea nekatu egiten zan eta ez dakit. Horregatik hori, Barakaldo hori, Los Daltonen letrak esaten duena, azkenean hori, esnatu egin ginen eta topo egin genuen errealitate krudelarekin. Orduan, larogeita amarreko amarkada, bat ez ere lehen urteak, bapur bat tristeak eta raroak eta izan ziren. Egon ziren taldeak, baina talde asko desagertu zen, lehen agotik zetozen talde asko eta asko desagertu ziren. Baina, bueno, gero lehen esan dugun moduan, boladak eta boladak egoten direnez, ba, zorionez, ba, bueno, horri buelta eman zitzaion, eta gero berriro ere, ba, mugimendu polita sortu zen.
Laroita margarren amarkadan hortalde esanguratsu bezala, Los Daltonen Viernes 13, Amentes Enfermas jartzen dituzu, gero ez ezagun bezala, ba...
Bai, bueno, bi hiroiek batez ere, ba, diskoak grabatu zitu, disko, vinilozko diskoak, disketxe batekin, eta grabatu zituztelako, eta beste proiektzio bat eukitzutelako, gero... Asko talde gehiago egon ziren, baina talde horiek batez ere, ba, bueno, ba, CD autopublikatuak, edo maketak, edo ez zuten egin proiektzio handia, eta horregatik, bueno, beste multzo batean sartu ditugu, baina horrek ez du esan nahi, talde batzu beste baino behar direnik,
eta... Horrelakorik ez dugu nahi esan. Pabernos Matao, Cuarto de Hora, OCD, Puta Realidad, Ruptura, Desquicio, DBC, Pitilin, Slumber, Vandalismo, Gratuito, Noizer, Ignonimia... Eta gero pasatzen gara 80garren, bo, garai hortan, ez, beste erabateko punk bat dokumentatzera pasatzen zara. Hardcore amerikarra, lehenengo hardcore amerikarraren influentzia, new wave edo lehenengo ba garaje punk horren influentziazko taldeak, La Casa Usher, Rever Lovers, Planeta Bastardo, Brigada Country, Buma Buma Ye, Pitaja Blues Band, Mil Demonios, Panics eta bar. Eta gero ja hortik pasatzen zara ja 2000garren milenio berri da eta ba hor ja ba igual bo, ezagunagoak edo bintzat aktualagoak diren ba Carretera Gorpekuaria, Demenciales, Fetish Café, Puñala Trapera, Obsesión Fatal, Rock Alcohol, Izan Ezean, Los Roñas, Fogonitos eta bar aipatzen dituzu eta gero beste atal bat hardcoreari, metalari eta derivatuei eskaintzen diozu eta gero ja baia azkeneko ataldean maia gaur egun taldea gaipatzen dituzu batartean bueno bai ta, bai gaur egun taldeak ba Porco Bravo adibidez punk espiritua duena baina rock and rollari era bat ematen diona da proiektu handia daukan taldea eta ero aparte baita ere punk zarrak ez direla behin ere hiltzen ere aipatzen dituzu Los del Puente Romano, Torsión Suicida, Lobo de Armañón, Macarrada, MCR, Norre, Zea, Zatiketa eta bar, Tony Metraia, Los Antibala eta bar aipatzen dituzu. Eta ero ja, bo gero aipatzen duzu beste ataltxo bat udaletxearen harreman hori, udaletxeko roka, rock'n'rolla eta bar. Eta ero azkenik ba etorkizuna. Horrela motz-motzean esplikatuta.
Bai, gutxi, hori da, hori da.
Horrelako da liburua. Eta... Eta hori, etorkizunaren Donde está el porvenir izeneko azkeneko atalean, aipatzen da azken gaua bazio eta Blue Da Sink street punk taldea lehenengotako street punk talde bat izango da, ez? Blue Da Sink hori Barakaldon, ez?
Bai, bueno, claro, da segun street punk bezala hori dugun, baina da. Bere burua street punk bezala definitzen duen lehenengo talde segurazko izango da, bai. Eta bueno, street punk galako street punk astuna egiten dute apur bat ba ez dakit.
Bai, non serbiun
eta da, bai, horren zera Nick Bain oso gutxi jo dute, oso kontzertu gutxi egin dute, baina bueno, Nick Bain ikusi ditut iazko San Vicenteko jaietan oker espanago eta oso gazteak dira, oraindik ensaiatu behar dute, baina oso etorkizun zabala daukate aurrean eta ia sorta daukaten.
Oso ondo. Bagotzon bat, denbora bukatzen ari zaigu eta pena bada, hori hemen hitz egiten jarraituko genuen, ez da gino izan arte. Piskat agenda komentatu beharra dukat, oraintxe bertan, ontxe, hitz egiten ari garen momentu ontan, Astintzen festaren bigarren edizioa martxan dago orantxari da jotzen taldeak Arkada Sozial Alerta Gorria de Friday's Crew Plan de Emergencia eta Terrailet Iruñako movie aretoan gero aipatu beharra dukagu baita ere Zer genuen aipatzeko... Ego musikatar, kamoen dios. Beste zoze aipatu behar nuen, abai, martxoak... Hogeta behatzean, oker ezpanago, Atabal Tabernan... Atabal Tabernan, martxoan hogeta marrean, Atabal Tabernan, Atabal Tabernan ere hor zea dago, hor kontzertua gehidea montatzen berriro ere berpisteko. Malos Tiempos eta Atabalian zizeneko taldeak daude bertan, hogeta marrean, eta aurrerakoa komentatuko dugu. Eta ja, demora amaitzen ari zaigunez, ja, azkeneko abesti bat entzun, eta ja, bagoaz. Otzon. Eta zein, estupa hori jarriko dugu, ze?
Adibidez, adibidez.
Bai. Hau da, Audientzia Nazional, laroi garrera markadako talde ezagun horietako batena.
Hori da, baina oso maketa ona daukana, arribitsi bat, nik uste dut egunen baten, Marakaldon batzuk egon ginen komentatzen, eh? Baina igual maketa hori viniloan ateratzeko, ze benetan oso oso ona da. Abestia, entzungo duguna abestia, bueno, estupa edo El Gitano du izena, eta bueno, dedikatuta dago Barakaldon garai hartan oso ezaguna zan pertsona bati, estupa bati, osea polizia sekreta bati,
eta hijitoa zen, ez?
Etzan hijitoa, baina oso hijito itxura zeukan, eta horregatik horren ezizena zan El Gitano denok horrela ezagutzen genuen. Horregatik batzuk pentsatzen zuten garai hartan, ba bueno, abestia razista basala, bueno, ez da horrik eman ere, ez dago, ez da hijitoen kontrako abesti bat, da hijito itxura zeukan
estupa horren kontrakoa.
Estupa horren kontrako hori da.
Vale. Ba, beste hau entzunez, ba, joan egingo, eragotzon, eskerrik asko hemen egoteatik, ezorte hon liburuaren salmentekin eta bar, eta eskerrik asko egoteatik, da, urrengo aztean egongo baila entzule.
Vale,
eskerrik asko egotzon, venga, gur.